Παγκόσμια ημέρα κατά του καρκίνου της παιδικής και εφηβικής ηλικίας η σημερινή, φίλες και φίλοι. Θα συζητήσουμε το θέμα, αλλά πρώτα θα ήθελα να αναφερθώ σε μια ιστορία που διάβασα τις τελευταίες ώρες και αφορά σε ένα αγόρι από το Βέλγιο, το Λούκας. Σε ηλικία λοιπόν 6 ετών διαγνώστηκε με έναν ιδιαίτερα επιθετικό όγκο στον εγκέφαλο, με εγγενές γλίωμα γέφυρας εγκεφάλου. Ένα σπάνιο και επιθετικό τύπο εγκεφαλικού όγκου σε παιδιά που, όπως λένε οι επιστήμονες, συχνά σκοτώνει μέσα σε ένα χρόνο μετά τη διάγνωση. Και βέβαια η χειρουργική επέμβαση ήταν αδύνατη λόγω της θέσης των όγκων. Η ακτινοθεραπεία και αυτή δεν κρίθηκε ως κατάλληλη, γιατί θα μπορούσε να επιβραδύνει την πορεία του, την ταχεία πορεία του επιθετικού όγκου. Κανένα φάρμακο δεν είχε αποδειχθεί αποτελεσματικό, οπότε δοκιμάστηκε μία πρωτοποριακή μέθοδος και 7 χρόνια αργότερα το παιδί, ο Λούκας, είναι υγιής και ο όγκος του έχει εξαφανιστεί. Η περίπτωση του συγκεκριμένου παιδιού προσφέρει πραγματική ελπίδα, όπως λένε οι ερευνητές. Οποιαδήποτε ωστόσο πιθανή θεραπεία είναι ακόμα πολύ μακριά, αλλά ξεκινάω με το αισιόδοξο κομμάτι, δηλαδή ότι η επιστήμη έχει προχωρήσει διεθνώς τα τελευταία χρόνια σε τέτοιο βαθμό που μας δίνει αισιόδοξα μηνύματα. Και με αυτή την εισαγωγή θέλω να καλωσορίσω τον αναπληρωτή καθηγητή παιδιατρικής αιματολογίας ογκολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, τον κύριο Αθανάσιο Τραγιανίδη, για να συζητήσουμε μαζί του αυτό το τόσο σοβαρό θέμα. Κύριε Τραγιανίδη, κύριε καθηγητά, καλό σας μεσημέρι.
Κυρία Βούζε, καλησπέρα. Καλό σας μεσημέρι. Σας ευχαριστώ θερμά και καλησπέρα και στους ακροατές σας.
Εμείς σας ευχαριστούμε. Θα θέλαμε αρχικά να μας δώσετε έτσι κάποια στοιχεία για τον παιδικό και εφηβικό καρκίνο και στην συνέχεια να δούμε και τα αισιόδοξα μηνύματα που προφανώς μας δίνει η επιστημονική κοινότητα.
Τα μηνύματα, ναι, είναι όντως αισιόδοξα. Κάθε χρόνο είναι και καλύτερα. Κοιτάξτε τώρα, επιδημιολογικά μπορούμε να πούμε ότι στη χώρα μας, στην Ελλάδα των 10 εκατομμυρίων, μια μικρή χώρα, έχουμε σχεδόν κάθε μέρα μια νέα διάγνωση. Δηλαδή, έχουμε περίπου στη χώρα μας 350 νέες διαγνώσεις ετησίως. Και φυσικά, όπως και εσείς προαναφέρατε, μπορεί το παράδειγμα του Λούκας να είναι ένα παράδειγμα φάρος ουσιαστικά μιας επιτυχούς αντιμετώπισης με καινούργιες θεραπείες ενός ασθενή που τελικά στάθηκε τυχερός. Εν τούτης, η πλειοψηφία των ασθενών, 4 στους 5 ασθενείς, πάνε καλά και υπάρχουν και νοσήματα όπου ο παιδικός καρκίνος, οξείες, λευχαιμίες, υπάρχουν τα λεμφώματα, πάνε πάρα πολύ καλά τα πράγματα. Η επιβίωση αγγίζει και ξεπερνά το 90%. Και αυτό είναι το καλό μήνυμα, το καινούριο μήνυμα της ημέρας, που πρέπει να μας δίνει μόνο χαρά, γιατί πραγματικά η αντιμετώπιση σήμερα είναι πολύ καλή και στη δική μας τη χώρα.
Ναι.
Σαφώς όλα αυτά τα έχουμε πετύχει με δυσκολίες, αλλά οι στοχευμένες θεραπείες, ό,τι έρχεται, οι εξειδικευμένες θεραπείες, οι μοριακές και κυταρικές αναλύσεις έχουν βοηθήσει πάρα πολύ προς αυτή την κατεύθυνση.
Συνήθως, κύριε καθηγητά, λέμε στον καρκίνο των ενηλίκων ότι φταίει πολλές φορές ο τρόπος ζωής, η κληρονομικότητα ενδεχομένως και άλλοι παράγοντες. Στα παιδιά, τι προκαλεί καρκίνο στα παιδιά?
Κοιτάξτε, εδώ δεν μπορούμε να ενοχοποιήσουμε σίγουρα το περιβάλλον, δηλαδή ένα lifestyle ή οτιδήποτε άλλο. Είναι παιδιά ακόμα και βρέφη πολλές, κάποιες φορές, ευτυχώς όχι πολλές, που έχουμε τέτοιες διαγνώσεις. Σίγουρα υπάρχει το γενετικό υπόστρωμα, αυτό δεν μπορούμε να το αγνοήσουμε. Όπου μαζί με ένα δεύτερο συμβάν, σε αυτή την περίπτωση συνήθως ενοχοποιούνται σε μεγάλο βαθμό οι λοιμώξεις, κυρίως για τις αιματολογικές κακοήθειες της λευχαιμίας και σε μικρότερο βαθμό για τους συμβαγείς όγκους. Αλλά σίγουρα στα παιδιά που δεν έχουμε περιβάλλον τόσο πολύ, η τρόπος ζωής, θα μπορούσαμε να πούμε το γενετικό υπόστρωμα είναι το πιο σημαντικό και από εκεί και πέρα ίσως οι λοιμώξεις πυροδοτούν ουσιαστικά όταν υπάρχει μια προδιάθεση την κακή αυτή εξέλιξη, με καλή όμως έκβαση σήμερα.
Ναι. Σε αυτές τις περιπτώσεις προφανώς και δεν μπορούμε να μιλάμε για πρόληψη, ωστόσο φαντάζομαι ότι και εδώ η έγκαιρη διάγνωση και η θεραπεία είναι το α και το ω. Τι είναι αυτό λοιπόν που θα πρέπει να προσέχουν οι γονείς?
Κοιτάξτε, εμείς στην παιδιατρική αιματολογία, ογκολογία ως κοινότητα, ασχολούμαστε με ένα φάσμα νοσημάτων, δηλαδή από αιματολογικές κακοήθειες, δηλαδή λευχαιμίες, μέχρι και συμπαγείς όγκους, δηλαδή στερεές μάζες. Αυτό που πρέπει να Εγώ νομίζω ότι αν ένας γονιός, το παιδί του πηγαίνει σωστά στον παιδίατρο, ακολουθεί τις συμβουλές του παιδιάτρου, εξετάζεται συστηματικά και εντελεχώς κάθε φορά που τον επισκέπτεται, δηλαδή να μην παραβλέπετε κάτι του τύπου πονούσε το αυτί και είδαμε το αυτί, μια παιδιατρική εκτίμηση κάθε φορά με ένα σωστό τρόπο ζωής και τον έλεγχο που θα πρέπει περιοδικά να γίνεται, έναν έλεγχο ρουτίνας που σίγουρα δεν μπορεί να αποδείξει κάτι, αλλά σίγουρα θα βοηθήσει, γιατί αν έχουμε μια έγκαιρη διάγνωση θα έχουμε ένα χαμηλότερο στάδιο, θα έχουμε μια λιγότερη θεραπεία και σίγουρα αυτό τις περισσότερες φορές σχετίζεται και με καλό αποτέλεσμα. Άρα η έγκαιρη διάγνωση των καρκίνων της παιδικής ηλικίας είναι εκ των όνων κάνευ πάρα πολύ σημαντική.
Mm-hmm. Και εδώ καταλαβαίνουμε πόσο σημαντικό είναι αυτό που λέτε, κύριε καθηγητά, διότι σύμφωνα και με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, σε χώρες υψηλού εισοδήματος, όπου παρέχονται ολοκληρωμένες υπηρεσίες φροντίδας, πάνω από το 80% των παιδιών με καρκίνο θεραπεύονται, σε αντίθεση βέβαια με τις χώρες μεσαίου ή χαμηλού εισοδήματος, όπου και η εικόνα είναι πολύ άσχημη. Προφανώς παίζει ρόλο το να είναι ο γονιός ενεργοποιημένος συνεχώς, λοιπόν, να το πω έτσι. Ναι. Ναι. Τώρα, ποια είναι εκείνα τα συμπτώματα που θα μπορούσαν να ενεργοποιήσουν έναν γονιό και να απευθυνθεί στο γιατρό?
Κοιτάξτε, τις περισσότερες φορές μπορεί να ξεκινήσει με ένα πολύ κοινό σύμπτωμα της παιδιατρικής. Είναι ο πυρετός. Ο πυρετός που όμως είναι παράξενος ως προς την εκδήλωσή του, ο πυρετός που παρατείνεται. Από εκεί και πέρα διάφορα σημεία και συμπτώματα από άλλα όργανα, για παράδειγμα αν υπάρχει αρθρίτιδα, αν υπάρχει ένα παιδί που πονάει το πόδι του, ανεξήγητα έχει μία αδυναμία, μία καταβολή, δεν μπορεί να περπατήσει, δεν έχει καλή σχολική επίδοση, ακόμα και νευρολογικά νοσήματα, για το παράδειγμα που, όπως το παράδειγμα που προαναφέρεται για όγκους του κεντρικού νευρικού, σίγουρα κάθε τι που προβληματίζει το γονιό και δεν υπήρχε προϋπήρχε στο παιδί, δηλαδή είναι πολύ οχρό, είναι πολύ καταβεβλημένο, δεν ενδιαφέρεται να πάει για παιχνίδι, για δραστηριότητες, παρουσιάζει ας πούμε μελανιές στο σώμα του, παρουσιάζει έναν ανεξήγητο πυρετό που επαναλαμβάνεται, απειρετεί και στη συνέχεια ξανά έχει τα ίδια συμπτώματα, σίγουρα είναι κάτι που πρέπει να κινητοποιήσει τους γονείς. Και ο γιατρός, και ακόμα και αν δεν βρει κάτι από την κλινική εξέταση, γιατί όπως είπα υπάρχουν και περιπτώσεις όπου δεν έχουμε κλινικά σημεία και συμπτώματα, θα πρέπει να διενεργήσει εργαστηριακό έλεγχο και από εκεί να δούμε ό,τι υπάρχει για να μπορέσει να παραπεμφθεί άμεσα στο κέντρο για έγκαιρη διάγνωση, έγκαιρη αντιμετώπιση, καλύτερη σταδιοποίηση και σαφώς καλύτερη πρόγνωση.
Ο υπόλοιπος πληθυσμός μπορεί κάπου να βοηθήσει, κάτι να προσφέρει?
Ο υπόλοιπος πληθυσμός βέβαια μπορεί να προσφέρει. Νομίζω στις συλλογικές κοινωνίες, στις προηγμένες κοινωνίες όπως η δική μας, αν μη τι άλλο, θα έπρεπε να ακολουθήσουμε το παράδειγμα άλλων χωρών, είτε προηγμένων, είτε ίσων προς εμάς, όπως είναι η Κύπρος για παράδειγμα, ή προηγμένων όπως η Γερμανία, όπου είναι πάρα πολλοί οι δότες μυαλού των οστών. Και επειδή έτσι η μεταμόσχευση είναι κάτι που μπαίνει όλο ένα και περισσότερο σε αυτά τα παιδιά, νομίζω ότι αν έχουμε πολλούς δότες, θα βάλουμε κι εμείς ένα λιθαράκι στο να συμμετέχουμε ενεργά προς την ίαση αυτών των παιδιών και να μην αναζητούνται δότες πολλές φορές από άλλα μέρη του πλανήτη, που είναι πολύ δύσκολο να μετακινηθούν και να έρθουν εδώ πέρα. Και νομίζω ότι αυτό πραγματικά θα δείξει και πόσο προηγμένη και πόσο εξελιγμένη θα είναι μια κοινωνία εν έτη 2024 όπως η δική μας.
Κύριε Τραγιανίδη, κύριε καθηγητά, κρατάμε αυτό που είπατε, το αισιόδοξο μήνυμα, σχετικά αισιόδοξο, δηλαδή ότι από τα 5 τα 4 παιδιά επιτυγχάνουν πλήρη ίαση. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Εμείς θέλουμε να φτάσουμε και τα 5 να έχουν πλήρη ίαση.
Όλοι μας το ίδιο.
Το ευχόμαστε και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Εγώ να σας ευχαριστήσω. Και είναι και μέρα μνήμης για όλα τα παιδιά που χάθηκαν.
Φυσικά.
Και θερμές ευχαριστίες σε ιατρονοσηλευτικό προσωπικό για όλες τις υπεράνθρωπες προσπάθειες που καταβάλει στα τμήματα. Καλή σας ημέρα. Σας
ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα, καθηγητά. Καλημέρα, γεια σας.